Izpidean, Alabedi Bi Irratian eta Bilbo Hiria Irratian, oraintxe elkarrizketara jo behar dugu, eta esan lehen esan dugun bezala gaur Abi Labaienekin hitz egin behar dugu. Abi Krisalis, adingabeko transexualen familien elkarteko kidea da, eta bueno, hainbat gai genituen eurekin jorratzeko, beraz lehenik eta behin jo dezagun Abi Labaien agurtzera. Egunon, Abi.
Egunon.
Bueno, esan dugu, Krisalis elkarteko adingabeko transexualen familien elkarteko kidea zarela zu. Eta bueno, nahi genuen, hainbat kontu nahi genituen zuekin hitzegin, alde batetik, noski, aste honetako berria da, adingabeko transexualen tratamendua edo jorratzeko, tratamendua, trataera, esan nahi dut, trataera kalean eta sozialki, jorratzeko unitate didaktiko bat kaleratu berri duzue. Kontaiguzu mesedez, nondik nora, eta bueno, zein eduki eta jorratuko dituzuen unitate didaktiko horretan?
Bueno, gu, Krisalis Euskal Herria orain dela urte bete eskaz sortu genuen, eta hartu ginen, ba, transexualitate egoeran dauden aurren eskolatan, ba, nolabait, etzeukatela materialik, ba, gai hau jorratzeko, eta beraiek laguntza eskatzen diguten. Eta orduan, ba, bueno, jarri ginen martxan, eta unitate didaktikoa da lehena, berez aurrezkuntzara zuzendua dago, eta bertan, ba, bisilueta, betiko bisiluetak ditugu, neskak eta mutilak, baina genitaleak, kasu honetan neskak zakilarekin eta bulbarekin, eta mutilak zakilarekin eta bulbarekin agertzen dira. Egia da, jende asko esan digula, bueno, ba, sartu ditzakegula silueta ezberdinak, azal kolore ezberdinak, ile horrazkera ezberdinak, hasiera batean hori zen gure intentzioa, baina gero hartu ginen bereziki impactoa guk genitaletan izatea nahi genuela, horregatik erabili ditugun siluetak berdinak dira, neskak ile luzea jarri diogu nolabait beraiek hasiera batean identifikatu dezaten neska eta mutilari ile motza, eta gero genitaleak aldatu dizkiegu. Eta horrela ba, beraiek ikus dezaten badaudela zakila duten neskak eta bulba duten neskak eta alderantz.
Bueno, eta horrek pentsat, ez dakit momentu zebaluatu duzuen nola jasotzen duten aurrek geletan, nola jasotzen duten material didaktiko hau, eta bueno, ba, horrelako ba, anistasun kontu hau.
Bueno, hasi dira, badakigu hasi direla eskola batzuetan erabiltzen, eta prinsipioz aurrek ez dute inungo arazorik, azkenean beti esaten dugun bezala, beraiek liento txuri batzuk dira,
hori da.
Hasiera batean agian harritu egiten dira, baina bigarrengoan dute, ba, ados, ba, egia da, badaude. Eta beraiek ez dituzte inungo prejuizioak edo esaten dian bezala, ez? Helduok ditugu agian, edo gure begirada da agian pixka bat zikinagoa, edo ez dakit nola esan. Baina beraiek ez dute inungo arazorik.
No, zikinagoa, kutsatuagoa, edo ez dakit...
Kutsatuagoa, bai.
Behar bada kutsatuagoa, ez? Egokiago, edo... Bueno,
bai.
Aipatu dugu material didaktiko hori argitaratu duzuela, eta atzo bertan, behar bada honetatik tiraka, atzo bertan ezagutu genuen, ba, bueno, Bizkaian eta Araban gehien irakurtzen den egunkariaren eskutik, hortxe utziko dugu, ba, horrelako protokolo bat abiarazi dutela, Euskal Autonomia Erkidegoko eskoletan, edo abiatzear direla. Zuek, okerrezmanago, ez duzue oso ondo hartu protokolori, beraz, nik eskertuko nizuke pixka bat protokolo horren azalpen bat ematea, eta noski zuek zergatik ez zaudeten oso ados horrekin.
Beira, protokolo hau martxan jarri zen 2014ean, eta, bueno, hasiera baten beraiek ez egiten nundik jo, laguntza eskatu ziguten, eta Krisalis estatu mailan dagoeneko batzuen protokolo bat idatzia, eta hori luzatu denien, eta hori hartu dute oinarritzat. Denbora luze guzti honetan bi bilera egin dira, Eskola Seguru Foruen bi bilera. Bertan, bueno, batetik Krisalis, bestetik errespetuz, heldu transexualen elkartea, geunden. Eta gure iritziak, gure ustez ez dira batere kontuan hartu, gure kritikak ere jaso dituzte, eta, bueno, bila kontuan hartu, azteko protokolo hau transexualitate egoran dauden aurrei, eta ikaslei zuzendua dago, Baina gerora, nola bateratu nahi izan dituzte, esateko genero portaera normatiboa dituzten aurrak. Eta gauza guztiz ezberdinak dira, beraz, protokolo hau dago pixka bat nahasia, irakasle entzat. Era berean, erabiltzen dituzte protokoloaren barnean termino batzuk travesti, drag queen, ba, egia esan guretzat iraingarriak, bat ere zentzurik ez dutenak, Eta guk guztia belarazi genien, eta bueno, erantzunaren zai gaude, pizka bat gazigozoa, prozesu gazigozoa izan da, ez? Hasiera batean protokoloa ba oinarritzat Krisalisek zuen idatzia erabiltzen hasi ziren, baina gero nahasmen hau amaieran zentzugabea egiten zaigu.
Bueno, egia esan nahiko deigarria da behar bada termino horiek erabiltzea horrelako eskola protokolo batean.
Bai.
Ez dakit, oraintxe bertan hori abian dagoen protokoloa da edo hori da oraintxe bertan dagoen proiektua?
Ez, dagoeneko, bueno, protokolo hau idatzi zen eta dagoeneko orain bi egun eskola guztietara iritsi arazi da.
Bueno, bai, ikusiko dugu zertan geratzen den hori, noski zuen kritika hortxe geratu da. Hor, noski, askotan gertatzen zaigu, zaigu, esaten dut, gainera, nik neure burua ere sartzen dut horren barruan, behar bada ez travesti, baina bai erabiltzen ditugula hainbat esamolde, behar bada, ekidin beharrekoak ere badirenak, betikoak direnak, ba hori, mutiko baten gorputzean harrapatuta dagoen neska, eta horrelako kontuak erabiltzen ditugunean, horrek, behar bada ez dira egokienak, terminorik egokienak. Akabi.
Ez dira termino egokiak, baina guk aurrikusia dugu oraindik asko dagoela. Asko informazio ez handia dago eta orduan jendeak orokorrean termino hauek ez ditu iraintzeko erabiltzen, ez? Eta horretarako gaudegu, ba bueno, mezua zabaltzen, ez direla okerreko gorputzak, beraien gorputzak direla, zuzenak direla, ez daudela beste gorputz batean nolabait preso, oso libre daudela nolabait esatearen, beraien gorputzak ederrak direla, guk daukagula begira da okerra, bai? Eta, bueno, pixkanaka, ohartu gara urte eta hilabete eskaz hauetan, ingurua asko aldatzen ari da, jendea sentsibilizatzen hasia da, nabaria da, normalean saiatzen direla hitzak ondo erabiltzen, naiz eta batzuetan noski ez lortu, horregatik behar beharrezkoa da informazioa zabaltzea.
Horregatik esaten nuen, nik neure burua ere sartzen dudala, zuk esaten duzun bezala, batzuetan saiatu bai, baina ez dugula lortzen behar bezala adieraztea. Behar bezala, edo betzat modu egokian eta modu ez iraingarrian. Abi, zuk aipatu dituzun, besteak beste, noski terminoen inguruan, bai protokolorren inguruan, noski zuek abiatzen zarete, esan bezala Krisalis, adingabeko transexualen familien elkartea da, beraz zuek abiatzen zarete esperientzia pertsonal batetik. Zure kasuan behar bada, kontaiguzu nolakoa izan den zuen esperientzia pertsonal hori?
Bueno, nik lausen alaba ditut, eta nire hirugarrengo alaba, transexualitate egoeran dagoen aur bada, berak beti da nik gustoko izan zituen, ba, sozialki edo, ez, gizartean, neskatzat hartzen ditugu jolasak, arropak, eta beno, hasiera batean, ba, hori, jolas bat besterik etzela uzten genuen, baina hiru urterekin edo hizkuntzaren konkistarekin, bera gehiago espainera erabiltzen azizten, nolabait bere burua era femeninoan
bereizteko,
zuten, bai, guapa naiz, bonita, horrelako gauzak, ez? Ba, horre hartu ginen joko horren atzean, ba, batzela zerbait gukulertzen ez genuena, eta beno, bai, pediatrarekin, eskolarekin harremanetan jarri ondoren, Krisalisekin topo egin genuen, eta beno, han informazio ugari zabaldu ziguten, eta bueno, ja, ulertu genuenean, nolabait gure eskema puztatu, eta ulertu genuenean, badaudela, zakila duten neskak, ba, beno, horrelako batean, galegin zigunean berriro, zakila dut, neska izan aiteke, eta bai, erantzun denean, ba, bueno, horaz izen prozesu guztia, eta mundiala izan zen bere aldaketa, eta bere jarrera.
Hor ikusten genuen, hor badira hainbat bideo zuen, ba bueno, Krisalisen hainbat bideo, YouTubeen eta bestelakoetan, nik oraintxe bertan gogoan dut, aingeru zuen taldekide batek, nola kontatzen zuen, ba hori, bueno, zu kontatu duzun egoera beretsua, baina aipatzen zuen gauza interesgarri bat behar bada hor beraiek jasotako informazio bati buruz, berak esaten zuen jasotako informazio horren arabera, aurrek euren identitatea zazpi bat urterekin erabakitzen dutela, eta berak esaten zuen, ezetz, berak askoz goizago ikusi zuela hori, identitate finkatu hori.
Bai, bera, nik orantxe galdera bat duzatzen dizut. Aur guztiek, hiru urterekin, hizkuntzaren konkista ja dutenean, esaten dute, mutila naiz, edo neska naiz. Eta mutila bada, eta zakila badu, guk ez dugu sekula kuestionatzen hori.
Hori da.
Eta hiru urterekin, esaten digutenean, neska naiz, eta bulba badu, ez dugu kuestionatzen.
Ez.
Beraz, pentsa, noiz azten den bere identitatea, ez? Bere identitate sexuala, bi bost urte artean, ja, finkoa da. Orduan, aur batek esaten digutenean, adibidez, nire alabak, ama neska naiz, hiru urterekin, eta zakila, gu gara esaten dugunak, Ez. Ez zaude, konfundituta zaude, zu mutila zara. Baina berak dagoeneko badaki. Azken finean, gure identitate sexuala ez baitago genitaletan, garunean baizik, bai?
Hori ze.
Eta nik ustez, ba, hori, zaila da zera batean ulertzen, ze gure eskema guztiak, orain arteko eskema guztiak puskatu behar ditugu, eta berriro berriak eraiki, baina, bueno, ba, naia eta informazio izan ezkero, ba, bueno, lortzen da.
Horixe, horrelako, zuk esan duzu zaila dela, azkenean eskemak apurtu behar direlako, eta ez dakit momentu hori behar bada kudeatzen bai da ez, komplikatua, eta behar bada krisalis moduko elkarte batek, eta bueno, ba, medioetan egia da orain gutxi hasi direla ikusten horrelakoak, are gehiago horrelako unitate didaktikoei esker, eta bestelako egi esker, behar bada horrek bai irekiko izkiela ate asko, eta behar bada bai erraztuko duela, ez, kudeak eta egoera horren kudeak eta.
Bai, dudari gabe, azkenean beti esaten dugun bezala, informazio eza da guzti hau zaila egiten duena, eh? Guk hasiera batetik, bai, eskolatan, ba, nire alabari, bere gorputza marrazteko orduan, aukera hau eman balio, ez? Eta esan, oi, ba, babaitu hemen dago, nire gorputza hau da, neska bat naiz eta sakila dut, bai, litzake arazorik egongo. Baina txiki-txikitatik, gu gure seme alabai ematen dizkiogun siluetak badira, mutu, neska, bulba, ba, pentsa aurroien gan, dagoeneko ze sufrimendu sortarazten dugun, nahi gabe. Eta hori, ba, pixkanaka aldatu behar da.
Bai, aipatu duzun horren arabera, behar bada esperientzia pertsonaletik ere, pentsatzen dute zure alabak, zuk ikusiko zenuela zure alabak, nola inbar izan duen topo, hainbat egoerarekin, non bere askatasun hori urratu egin den. Horrelakorik baduzu buruan oraintxe bertan? Edo mugatu egin den.
Gu nahiko sostenun izan, zupentsa nere alabak bost urte ditu, eta transizio soziala esaten dena, ez, aldaketa hori lau urte beste berri zituenean egin zituen, beraz oso oso txikia zen, eta eskerrak horri agian, oraindik ez du arazo berezirik izan, bai, bueno, ba, beti dago jendea, edo komentarioren bat, ez, ba, zu mutila zara, baina, bueno, horrelakoak beti, tamalez beti jasan behar izango ditu, eta berak agian ikasi behar duena da identifikatzen hoiek irain gisa egiten ari diren edo ez jakintasun gisa, ez? Guk beti esaten diogu bai berari eta baita beste hiru anaiei ere, bere anaiei, ba bueno, ezin dutela hasera batean haserretu adibidez, ez jakintasuna dagoela. Explica dezatela badaude neska zakilarekin eta badaude neska bulbarekin eta jarraitzen badu nolabait pertsona horrek hori esaten, bueno, ba, baztertu. Azkenean beti izango ditugu inguruan denek, ba, pertsonak maite gaituztenak edo errespetatzen gaituztenak, eta ikasi behar dugu eta irakatsi behar diegu gure seme alabei hori horrela dela, eta bildu behar dute, ba, maite duten jendeaz eta hoiekin aurrera segi.
Bueno, ba, hori xebentzat hor pendiente geratzen dena. Bueno, ba, etxeko lanak guztiontzat badira, bai. Baina abila baien, ez dakit, zuek krisalisetik, krisalisek esan duzu, pare bat urteia badirela, ez, lanean ari zaretela?
Urte betez. Martxoan egin zuen urte bete, krisalis Euskal Herriak, estatu mailan ia hiru urte.
Bueno, horixe, ari zarete lanean orain urte bete eskaz, instituzioen aldetik zer falta dela uste duzu?
Bueno, guk behar duguna da laguntza, guk behar dugu elkarlana. Elkarlana, ze azkenean beraiek dituzte agian medioak eta guk dugu esperientzia. Guk pairatzen dugu hau egunero eta elkarlan bat behar du izan honek, denentzat aurrera egin ahal izateko. Eta, bueno, guk hori nahi dugu, pres gaude, beti horretarako pres, eta ea, ba, posible den.
Ba, Abila Baien, Krisalis Euskal Herria, adingabeko transexualen familien elkarteko kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta esandakoa, gauza hauek eta terminologiak eta bestelakoak iraingarriak izan ez daitezen horrelako aholku batzuk ere emateagatik, eta ba, bueno, zorte hon zuen bideo honetan.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko, eta hori xe, segi zabaltzen unitate didaktiko hori, zazpi hizkuntza ezberdinetan argitaratu duzuen unitate hori, horrek ere mesede egingo baitu.
Bai, ondo izan.
Gero arte, abi, agur.
Gero arte.